sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu nanti kepada Koriah untuk mempersiapkan diri. Insya Allah Ta'ala judulnya takut para malaikat yang menurunkan wahyu, ya, takutnya malaikat ketika turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersiapkan waktu kepada beliau, Al-Ustaz Ali Nurbaid, Halo Ta'ala, waktu dan tempat kami aturkan. Pada tafadhal, maskur.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dan kita masuk pada bab bagaimana takutnya para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang ini sebanding dengan pengenalan seorang hamba kepada Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang dekat, sehingga sering kita mendengar al-malaikatul muqarrabun, para malaikat yang dekat dengan Allah. Dan kedekatan itu menyebabkan mereka adalah makhluk yang sangat mengenal Allah. Dan karena mereka mengenal Allah, maka mereka lebih takut kepada Allah Ta'ala. Li'annal ilma huwal khasyah, karena hakikat dari ilmu adalah bentuk rasa takut kepada Allah. Kita akan baca matan yang disampaikan oleh penulis dalam kitab Tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Babun qawluhu ta'ala. Bab tentang firman Allah Ta'ala. Hatta idha fuzzi'a an kulubihim. Qalu madha qala rabbukum. Qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خدعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مستارك السمع ومستارك السمع هكذا بعده فوق بعد وصفه صفوان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة حتى التي سمعت من السماء. Allah Ta'ala berfirman di surat Saba ayat 23, hatta idza fuzi'a an qulubihim, hingga ketika rasa takut itu telah dicabut dari hati mereka, yaitu para malaikat. Qalu, maka mereka bertanya kepada malaikat yang pertama kali bangun, yaitu Jibril. Madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab al-haqqa, dia berfirman tentang kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari menjelaskan tafsir dari surat Saba ayat 23. Wa fis sahih, dalam Sahih Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Idza qadallahu al-amra, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menetapkan sebuah ketetapan, sebuah urusan, fis sama bimakna ala sama, di atas langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, para malaikat kemudian mengepakkan sayapnya, khudu'anan, karena tunduk di hadapannya, liqaulihi, tunduk di hadapan firman Allah taala. Dan demikianlah adab yang seharusnya kita lakukan. Para malaikat ketika mendengarkan firman Allah, maka semuanya nunduk khusyuk di hadapannya. Ka'annahu silsilatun ala safwan, seperti rantai yang digesek di atas batu yang keras. Gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW, suara yang terdengar ketika Allah berfirman, Yanfudhuhum bimakna sampai kepada mereka semuanya. Ay yakhlusu hadzal qaul wa yamdi fil malaika. Maksudnya adalah firman Allah taala itu sampai kepada mereka semuanya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga ketika rasa takut itu dicabut dari diri mereka, qalu, maka mereka bertanya. Mereka bertanya kepada malaikat Jibril, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, "Al-haqqa wa huwal 'aliyyul kabir." Yang difirmankan adalah kebenaran dan Dia Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Lalu para malaikat, dari satu kepada malaikat yang lain, menyampaikan firman Allah itu hingga sampai kepada para malaikat langit dunia. Fayasma'uha mustariqus sam'i, lalu didengar oleh pencuri berita dari langit. Wa mustariqus sam'i, dan jin yang mencuri berita dari langit, hakadha ba'duhu fauqa ba'din, digambarkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau menggunakan telapak tangannya ditumpuk. Jadi Anda bisa membuka telapak tangan kanan dan kiri, kemudian pertemukan sambil diberdirikan jempol dengan kelingking seperti ini. Punden, ya, pundi-pundian. Sehingga antara satu dengan yang lain, jin satu dengan yang lain, mereka saling pundi-pundian. Bahasa Indonesianya apa itu? Saling tindih-tindian, bertumpuk antara satu jin dengan jin yang lain, hingga sampai di langit dunia. Kemudian fayasma'ul kalimah, lalu jin yang berada di paling atas mendengarkan kalimat itu, fayulkiha ila man tahtahu, kemudian disampaikan kepada jin yang berada di bawahnya. Thumma yulkihal akharu ila man tahtahu, kemudian jin di bawahnya menyampaikan lagi ke bawahnya. Hatta yulkiyaha ala lisanis sahir awil kahin, hingga tiba di jin yang paling bawah, kemudian dibisikkan kepada tukang sihir atau dukun. Farubama adrakahu syihabu qabla ayulkiyaha, dan terkadang mereka terkena lemparan api, qabla ayulkiyaha, sebelum sampai di jin bawahnya. Warubama alqaha qabla ayudrikahu, dan terkadang berhasil dia sampaikan sebelum terkena lemparan api, lalu kemudian disampaikan kepada dukun. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibatin, kemudian oleh dukun itu dibalut dengan 100 kedustaan. Fayuqal, kemudian masyarakat berkomentar, alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza, pada hari ini, pada waktu itu, ya, pada waktu itu jin ini atau si tukang sihir ini, si dukun ini pernah menyampaikan kalimat kadza wa kadza, dan itu benar. Ya, bukankah dia pernah benar ya? Dia ngomong kayak gini kok benar. Fayusaddaq, maka dia dibenarkan bitilkal kalimah, dengan satu kalimat hasil mencuri berita dari langit tadi, allati sumi'at minas sama, yang berhasil dia, yang berhasil dicuri dari berita langit. Baik, riwayat Bukhari di footnote nomor 4701. Kita akan melihat keterangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Fauzan hafizahullah ta'ala. Munasabatul babi li kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Kenapa penulis menyebutkan bab tentang takutnya malaikat kepada firman Allah? Beliau menjelaskan anna fihi bayana halil malaikati alladzina hum aqwa wa a'zamu man ubida min dunillah. Di sini terdapat penjelasan tentang keadaan para malaikat, di mana mereka adalah makhluk yang paling kuat atau yang lebih kuat dan lebih agung dibandingkan makhluk-makhluk yang disembah selain Allah. Dibandingkan berhala-berhala kalian, itu lebih hebat para malaikat. Fa idza kana haluhum ma'allahi ma dzukira min haibatihim minhu. Apabila kondisi mereka di hadapan Allah sebagaimana yang tadi disebutkan, mereka dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, dipenuhi dengan rasa segan di hadapan Allah Ta'ala, fa kaifa yud'auna ma Allah, lalu kenapa mereka disembah, dijadikan sebagai Tuhan selain Allah, atau kenapa mereka menyembah selain Allah? Fa ghairuhum min babi aula, maka tuhan-tuhan selain mereka, selain malaikat, karena termasuk di antara yang jadi objek sembahan adalah malaikat, tuhan-tuhan selain malaikat lebih layak untuk dihinakan. Malaikat saja takut kepada Allah, sehingga kenapa kita harus menyembah malaikat? Malaikat takut kepada Allah, apalagi tuhan selain malaikat. Wa fi dzalika raddun ala jami'il musyrikin, sehingga dalam ayat ini terdapat bantahan bagi seluruh orang-orang musyrik. Alladzina yad'una ma'allahi man la yudani al-malaika, di mana mereka telah menyembah makhluk yang tidak sepadan dengan para malaikat. Kenapa kalian menyembah jin, menyembah A, menyembah B, padahal mereka jauh di bawah kehebatan malaikat, sementara para malaikat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna beberapa kosakata yang ada dalam ayat. Fuzzi'a an qulubihim, maknanya uzilal faza'u an qulubil malaikati minal ghasyiyah allati tusibuhum inda sima'i kalamillahi bil wahyi ila Jibril. Maksudnya adalah dihilangkan al-faza', rasa takut dari hati para malaikat, yang sempat mereka alami ketika mereka mendengarkan kalamullah ketika Allah mewahyukan kepada Jibril alaihissalam. Rasa takut itu sampai dialami oleh para malaikat dalam kondisi al-ghasyiyah, tertutup. Maksudnya apa? Seperti pingsan. Sampai mereka itu pingsan. Kemudian ketika rasa takut itu dicabut, lalu mereka sadar, barulah terjadi dialog antara para malaikat dengan Jibril alaihissalam. Kita hanya mendengar dalam bentuk berita, tidak menyaksikan dalam bentuk visual. Dan ini tidak mungkin bisa divisualisasi. Misalnya ada suara, kemudian para malaikat langsung jatuh pingsan karena ketakutan. Gambarannya kayak gimana? Apa yang bisa dibayangkan oleh manusia tentu saja tidak sama dengan aslinya, karena mereka tidak bisa menjangkau apa yang tidak pernah mereka indra. Namun kita mendapatkan ini dalam bentuk berita. Nah, kualitas orang ketika mendengarkan berita itu bergantung pada tingkat keyakinannya. Ketika dia sangat yakin, akan memberikan efek yang luar biasa bagi hatinya. Tapi ketika keyakinannya masih biasa, ya berita hanya sebatas berita, sebagaimana orang mendengarkan berita pada umumnya. Maka sahabat mendengarkan berita dari Nabi SAW tentang hari kiamat, tentang suasana surga dan neraka, tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh para malaikat. Mereka punya perasaan yang demikian sensitif, sehingga muncul rasa takut yang luar biasa. Itu sahabat, kalau kita kan tidak ya. Sebab iman kita dibandingkan mereka tidak ada apa-apanya. Karena itu kita layak untuk banyak ngoreksi keimanan yang kita miliki, dalam arti selalu menambah rasa yakin dan iman, agar ketika kita mendengarkan seperti ini muncul rasa takut. Baik. Qalu ay qala ba'duhum li ba'din istibsyaran. Maksudnya adalah sebagian malaikat bertanya kepada para malaikat yang lain istibsyaran dengan penuh gembira. Madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu al-haqqa. Ay maksudnya adalah qala Allah, Allah berfirman al-haqqa, kebenaran. Yang Allah firmankan adalah kebenaran. Kenapa jawabannya al-haqqa? Karena yang difirmankan oleh Allah itu banyak dan semuanya al-haqqa. Sehingga tidak disebutkan poin per poin firman Allah, kalimat yang Allah firmankan, karena yang difirmankan itu banyak. Kejadian ini tidak sekali. Allah berfirman berapa kali? Allah berfirman berapa kali? Sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dia berkehendak berfirman, berfirman. Kemudian nanti berfirman lagi. Dan semuanya al-haqqa. Wa huwal 'ali, dan Dia zat yang maha tinggi. Kata maha tinggi, nama Allah maha tinggi, uluwullah, itu mencakup tiga makna. Dua makna disepakati oleh seluruh muslim, dan satu makna diperselisihkan oleh sesama muslim. Makna uluwullah, kalau Anda mendengar istilah Allah maha tinggi, Anda mendengar kalimat Allah maha tinggi, maka di situ ada tiga makna. Makna yang pertama adalah tinggi zatnya. Maksudnya tinggi zatnya gimana Pak? Allah berada di atas. Dia maha tinggi, berarti Dia maha di atas. Dia berada di atas. Bagian inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Dan ini yang paling sering dijadikan sebagai bahan cemoohan orang-orang yang tidak mau menerima akidah Allah berada di atas, untuk dijadikan sebagai bahan cemoohan terhadap ahlu sunnah. Dan itu sudah dari dulu, sehingga selalu mereka bermain pakai logika. Nah, kalau Allah di atas, terus arah atas itu gimana? Oh, bumi itu bulat. Ya semakin menjauh dari titik dasar bumi, itulah atas. Posisi Indonesia dengan Amerika itu lurus, kalau dilihat dari globe bumi, jika kita sepakat bumi itu bulat. Ya. Terus gimana kalau bumi itu bulat? Atas itu yang mana? Ya semua yang menjauh dari bumi itulah atas. Menjauh dari tempat yang kita pijak itulah atas. Baik. Kemudian mereka pakai logika lagi. Berarti nanti ada makhluk yang meliputi Allah dan seterusnya bla bla bla. Nah itu sudah menjadi alasan usang yang dari dulu mereka sampaikan. Kadang saya merasa aneh seperti ini. Ketika mereka berbicara tentang tauhid asma wa sifat, logika mereka itu bermain. Logika mereka bermain. Sehingga dia misalnya baca tentang tauhid asma wa sifat, ada ayat-ayat tentang asma wa sifat, mereka main logika. Giliran karomah wali yang enggak masuk akal, logikanya dibuang. Sehingga ketika disampaikan di kuburan ini nanti mujarab untuk doa apa saja, itu dipercaya. Enggak pakai logika. Tapi kalau bicara masalah ayat yang berisi tentang asma wa sifat, mereka kedepankan logika. Ya, karakter mereka kayak gitu. Jadi kadang saya, ini lucu nih orang ini. Kalau bicara masalah tauhid asma wa sifat, wah seolah-olah paling logis. Tapi kalau giliran bicara yang enggak masuk akal, logikanya ditaruh di bawah dengkul. Ya. Enggak pakai logika. Sehingga ini kuburan, kalau kamu minta biar lancar jodoh di kuburan ini, yang lancar rezeki di kuburan ini kuburan ini. Sederhananya saja, kalau cerita tentang Wali Songo itu kan logikanya ada di mana? Misalnya suruh nungguin tongkat sampai berjamur. Dulu kita juga percaya ya, yang seperti itu. Dan itu gak pakai logika sudah. Tapi giliran pembahasan tentang tauhid asma wa sifat, kenapa logika mereka ada di depan? Kalau pembahasan tentang masalah wali-wali, mukjizat para wali atau karomah para wali, logikanya ditaruh di belakang. Ya, karena hakikatnya hawa nafsu yang lebih bermain. Baik, kembali ke sini. Kita kalau bicara tentang masalah nama dan sifat Allah, seharusnya pengagungan yang lebih dikedepankan. Nah, kalau sudah pengagungan yang lebih dikedepankan, logikanya ditaruh belakang. Sehingga taslim, pasrah itulah yang ditaruh di depan. Allah Maha Tinggi. Pertama yang kita pahami adalah tinggi zat-Nya. Tinggi zat-Nya artinya gimana? Allah berada di atas. Di atas seluruh makhluk, ba'inun an khalqihi, dan terpisah dari seluruh makhluk-Nya. Ini makna kata tinggi yang pertama. Makna Maha Tinggi yang kedua adalah tinggi sifat-Nya. Ulu sifat atau tinggi kemuliaannya, uluul qadri, uluul qadri, ada qadar sama ada qadr, ini dalnya disukun. Ulu sifat atau uluul qadri, tinggi kemuliaannya. Dan makna yang ketiga adalah uluul qahri, tinggi kuasanya, dalam arti tidak ada yang bisa melawan. Kalau sudah ditetapkan, sudah Allah tetapkan, sudah Allah putuskan, tidak akan ada yang bisa melawan. Maka Allah Maha Tinggi dalam arti tinggi zat-Nya, tinggi kuasa-Nya, tidak ada yang bisa melawan. Dan yang ketiga, tinggi sifat-Nya dalam arti Dia adalah zat yang maha mulia, maha sempurna sifat-sifat-Nya. Al-Kabir, zat yang maha besar. Alladzi la akbara wa la a'zama minhu tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang lebih besar dan lebih mulia, tidak ada lebih agung dibandingkan Dia tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya kita akan membaca al-makna al-ijmali lil ayah. Nah, tafadhali.
Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للآية يخبر الله سبحانه عن الملائكة أنها إذا سمعت الوحي من الله إلى جبريل فزعت عند ذلك تعظيما وهيبة وأرعدت حتى يصيبها مثل الغشي فإذا أزيل الفزع من قلوبهم أخذوا يتساءلون فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق وهو العالي فوق كل شيء الذي لا أكبر منه ولا أعظم ما يستفاد من الآية الأول الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم الثاني
إثبات الكلام
لله سبحانه على ما يليق بجلاله الثالث أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق لأنهم يقولون ماذا قال ربكم لم يقولوا ماذا خلق ربكم الرابع إثبات العلو لله سبحانه فوق مخلوقاته الخامس إثبات عظمة الله
نعم Al-makna al-ijmali al-ayah, penjelasan global dari ayat. Yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala, Allah menyampaikan anil malaikah, tentang kondisi para malaikat. Annaha idza sami'atil wahya, bahwa mereka ketika mendengarkan wahyu, minallahi ila Jibril, dari Allah kepada Jibril. Fazi'at inda dhalika, mereka semuanya tersungkur ketika peristiwa itu. Ta'ziman wa haibatan, karena bentuk pengagungan kepadanya, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Wara'adat, hingga mereka tersungkur. Hatta yusibaha mithlul ghash, mithlul ghashi, sampai mereka mengalami seperti al-ghashi, orang yang pingsan. Semuanya tersungkur, tertunduk seperti orang yang pingsan, mithlul ghashi. Faida uzilal faza, ketika rasa takut itu sudah hilang, sudah dicabut, min qulubihim, dari hati mereka. Perhatikan, Allah berfirman tentang malaikat, dan di ayat Allah mengatakan an qulubihim, dari qulub mereka, dari qalb mereka. Berarti malaikat punya qalbun. Seperti apa Pak qalbunya malaikat? Ya wallahu a'lam. Yang jelas dalam ayat ini menegaskan bahwa malaikat punya qalbun. Hingga ketika rasa takut itu dicabut dari hati mereka. Akhadhu yatasaalun fayaqulun. Lalu mereka saling bertanya. Fayaquluna, yang mereka tanyakan, madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Dan yang pertama kali bangun adalah Jibril, kemudian disusul oleh malaikat-malaikat yang lain. Fayaquluna, lalu mereka menyampaikan al-haqqa, apa yang dia firmankan adalah benar. Wa huwal 'ali, dan dia zat yang maha tinggi. Fauqa kulli syai'in, di atas seluruh makhluk. Alladzi la akbara minhu wa la a'dham, tidak ada yang lebih besar dan lebih agung dibandingkan dia. Selanjutnya, ma yustafadu minal ayat, pelajaran yang bisa diambil dari ayat. Ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin. Dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap semua kelompok-kelompok orang musyrik. Semua sekte-sekte musyrikin. Alladzina ya'buduna ma'allah, yang mereka menyembah makhluk selain Allah. Man la yudanil malaika, yang tidak sepadan dengan malaikat. Wala yusawihim fi sifatin wal min sifatihim, bahkan tidak sama dengan malaikat dalam salah satu sifat mereka. Malaikat adalah makhluk-makhluk yang besar, yang hebat, yang Allah ciptakan. Tapi mereka ketika mendengar firman Allah, mereka tertunduk semuanya, tersungkur semuanya. Sehingga bagaimana mungkin kalian menyembah makhluk yang tidak kelihatan, tapi dia lebih kecil, lebih kerdil dibandingkan para malaikat. Kemudian yang kedua, isbatul kalami lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalalihi. Kita meyakini bahwa Allah itu berfirman. Allah punya sifat al-kalam, meskipun tidak punya nama mutakallim. Allah berfirman sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sehingga bagaimana cara Allah berfirman? Ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Yang jelas dia berfirman. Meskipun akidah semacam ini ditolak oleh Jahmiyah. Yang ketiga, bahwa kalamullah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk, tapi kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah itu bukan makhluk Allah, karena tidak terpisah dari Allah. Li'annahum yaqulun, karena para malaikat itu bertanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Lam yakulu, mereka tidak mengatakan madza khalaqa rabbukum, apa yang diciptakan oleh Rabb kalian. Yang keempat, isbatul uluwi lillah. Kita meyakini Allah itu maha tinggi. Fauqa makhluqatihi, dia berada di atas seluruh makhluknya. Maka Allah berada di atas arsy, dan arsy itu makhluk. Karena dia berada di atas seluruh makhluk. Yang kelima, kita meyakini keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Hal gaib semacam ini kita terima dalam bentuk berita, dan kata kuncinya satu, taslim. Kalau orang itu pasrah terhadap berita, maka dia akan menerima dengan maksimal. Diyakini, diimani, dan buahnya adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara logika ditaruh belakang, karena yang seperti ini tidak bisa dijangkau oleh akal. Baik, sekarang kita baca keterangan dari hadis. Beberapa makna dari teks atau makna dari mufradat, dari kosakata yang ada dalam hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari yang tadi kita baca, ada nama Sufyan. Sufyan ibnu Uyainah, bukan Ats-Tsauri ya. Sufyan ibnu Uyainah bin Maimun al-Hilali. Beliau seorang ulama yang thiqah, hafidh, hujjatun min kibaril a'immah, meninggal pada tahun 198 Hijriah. Disebutkan dalam kitab sahih, maksudnya sahih Bukhari. Idza qadallahu al-amra, ketika Allah menetapkan urusan. Ai idza takallama bihi, maksudnya adalah ketika Allah berfirman untuk menetapkan urusan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Khud'anan, di sini dibaca bi fathataini minal khudu, khud'anan wa ruya bi dhammi awwalihi wa sukuni tsanihi, atau bisa juga dibaca khud'anan, bisa dibaca khud'anan, bisa dibaca khud'anan. Ay khadi'in, maksudnya tertunduk. Likaulihi, karena mendengar firman Allah Ta'ala. Ka'annahu, seperti suara itu. As-sawtal masmu', suara yang terdengar. Safwanun huwal hajarul amlas, batu yang licin. Seperti rantai yang digesek di batu yang licin. Yanfuduhum dhalika, ay yakhlusu hadhal qawl wayamdi fil malaika. Sampai suara ini, yakhlusu, murni, maksudnya adalah tidak kecampuran dan tidak terkurangi. Sampailah firman ini, wayamdi fil malaika, dan sampailah di para malaikat. Sehingga tidak ada yang tertahan dari suara itu. Fayasma'uha, kemudian didengar, ay al-kalimata allati qadaha Allah, kalimat yang Allah tetapkan. Selanjutnya, siapa yang mendengar? Mustariku sam'i. Istilah mustariku sam'i maksudnya adalah al-mukhtatifu, pencuri. Likalamil malaikati minasyayatin, firman Allah yang disampaikan kepada para malaikat. Yang dimaksud dengan pencuri di sini adalah setan. Setan-setan yang mencuri perkataan para malaikat. Nah, kemudian setan, kemudian Sufyan bercerita tentang bagaimana cara mereka. Wasafahu, dijelaskan oleh Sufyan ibnu Uyainah, rukuba syayatin ba'dahum fawqa ba'din hatta yasilu ila haythu yastami'un, hatta yasilu ila haythu yasma'un tahadduthal malaikati bil amri yaqdihillah. Di mana para setan tadi bertumpuk satu dengan yang lain hingga sampai di langit untuk mendengar obrolan para malaikat tentang ketetapan Allah. Faharrafaha ay amalaha wa baddada baina asabi'ahu ay farraqa bainaha. Kemudian beliau membentangkan telapaknya, wa baddada, kemudian jari-jarinya dibentangkan. As-sahir maknanya adalah alladhi yata'atas sihra, orang yang menggunakan sihir. Yaitu ungkapan tentang sesuatu yang lembut, walatufa sababuhu min amalil uqad warruqa wa ghairiha. Baik dengan cara menggunakan simpul, dengan jampi-jampi atau yang lainnya, dan sebabnya samar, enggak kelihatan. Ngerti-ngerti bikin orang jadi pingsan, ngerti-ngerti bikin orang jadi kesemsem, atau jadi benci dan seterusnya. Karena pengaruh apa? Sihir. Dan enggak kelihatan. Wal kahin, kahin definisinya adalah alladhi yukhbiru 'anil kainat fi mustaqbaliz zaman. Orang yang menyampaikan tentang peristiwa di masa depan. Wa yad'i ma'rifatal asrar, dan mengklaim tahu hal gaib, tahu yang rahasia. Adrakahu syihab, mereka terkena asyihab, lemparan api. Maksudnya adalah para jin yang tadi dia mencuri dengar terkena lemparan api. Qabla ilqaiha, sebelum sempat menyampaikan ke bawahnya. Nah, terus gimana, Pak? Ya mati. Bisa jadi dia mati. Maka di sini beliau menyampaikan fayahrikuhu, lalu lemparan api tadi membakar jin tersebut. Kemudian kalimat fayakdzibu, maksudnya adalah si tukang sihir dan para dukun tadi membalut dengan kedustaan. Ma'aha, satu kalimat tadi yang dia dapatkan dari setan. Maka kebenaran satu dibalut dengan 100 dusta. Sehingga 101, satu yang benar, 100-nya dusta. Tapi sayangnya masyarakat yang diingat-ingat yang mana? Benarnya, dustanya dilupakan. Nah, maka demikianlah kondisi masyarakat. Mereka tidak adil dalam bersikap. Kalau seorang ustadz misalnya benarnya banyak, salah satu diewer-ewer kemana-mana salahnya. Dukun salah banyak, benar satu, benarnya diingat-ingat di mana-mana. Baik, sekarang kita akan baca al-ma'na al-ijmaliyu lil hadith. Nah, tafadhali.
Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadith. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم الملائكة لكلام الله وما يعتريهم من الخوف وتساؤلهم عما قال ربهم وإجابة بعضهم لبعض وما تعمله الشياطين الذين يختطفون كلام الملائكة في ذلك لتلقيه إلى السحرة والكهان من الناس وما تلاقيه الشياطين من الرمي بالشعب حينئذ وأنه قد يتمكن الشيطان من إيصال الكلمة المسموعة من الملائكة إلى الساحر أو الكاهن لحكمة يعلمها الله وإلا فهو سبحانه لا يفوته شيء فيزداد مع تلك الكلمة من قبل الشيطان
من قبله
awil
min kibali, ya, min, bukan min qabli, min kibali syaitan.
Fa izadu ma'atil kal kalimati min kibali syaitani awil adamihi 99
kadhibatan
wa tuda'u kulluha fin nasi fa yusaddiqunaha kulluha bisababi tilkal kalimatil maf'ulah. مناسبة الحديث للباب أن فيه الرد على المشركين
أن فيه الرد على المشركين
فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم فكيف بمن دونهم. ما يستفاد من الحديث الأول الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين. الثاني تعظيم الله سبحانه وأنه المستحق للعبادة. al-ibadati wahda la syarika lah. Al-thalith isbatu unuhillahi ala khalqihi wa isbatu takallumihi bikalami yusma'u.
Bikalamin?
Bikalamin yusma'u.
Naam.
Al-rabi' ibtalu sihri wal kahanati wa in sadaqal kahinu wal sahiru fi ba'dil ahyan. Al-khamis أن العبرة بالغالب الكثير لا بالنادر القليل.
طيب kita baca penjelasan global dari hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang bagaimana pengagungan para malaikat terhadap firman Allah. Wa ma ya'tarihim minal khaufi, dan rasa takut yang mereka alami. Watasaulihim amma qala rabbuhum, dan dialog yang terjadi di antara mereka tentang apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi kita tahu obrolan malaikat itu tentang apa dan kualitas pembicaraan para malaikat. Yang ini tentu saja jauh dari kualitas obrolan kita yang ada di bumi. Wa ijabatu ba'dihim li ba'din, dan jawaban mereka antara satu dengan yang lain. Yang mereka bicarakan adalah firman Allah. Apa yang Allah firmankan? Apa yang Allah firmankan? Mereka ingin mengetahui firman Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah obrolan ahlus sama, obrolan makhluk yang berada di atas, yang berada di langit, yaitu para malaikat. وَمَا تَعْلَمُهُ الشَّيَاطِينَ الَّذِينَ يَخْتَطِفُونَ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ فِي ذَلِكَ. Dan apa yang diketahui oleh setan, atau وَمَا تَعْمَلُهُ الشَّيَاطِينَ, dan apa yang dilakukan oleh setan, yang mereka mencuri كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ, pembicaraan para malaikat, فِي ذَلِكَ, tentang firman Allah itu, untuk mereka sampaikan kepada tukang sihir, kuhan, para dukun, minan nas, di kalangan manusia. Dan terkadang Allah biarkan berhasil, meskipun dia maha kuasa untuk menahannya. Dan sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah, mereka lebih leluasa untuk duduk di langit. Setelah Nabi SAW diutus dan Al-Quran diturunkan, aturannya berbeda. Aturannya diubah. Yang dulu boleh, sekarang dilarang. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini di surat Al-Jin ya. Wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Wa inna kunna, dan kami dulu. Ini ucapan siapa? Jin. Dan kami dulu, wa innakunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama', kami bisa duduk di langit untuk mendengarkan. Famay yastami'il an, untuk saat ini, siapa yang berusaha untuk mencuri dengar berita dari langit, yajid lahu shihaban rasada, maka dia akan berhadapan dengan shihab, lemparan api yang selalu mengintai, rasad. Sehingga dimanapun ada jin yang berusaha untuk naik ke langit, dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang yang dikatakan sebagai rujuman lisyayatin, sebagai pelempar-pelempar bagi setan. Dan sebagian Allah biarkan berhasil, lalu disampaikan ke dukun. Dan satu itu benar. Kenapa Allah biarkan berhasil? Sebagai ujian bagi umat manusia. Maka dukun makin banyak benarnya, makin dukun. Artinya memang dukun yang betul-betul dukun. Tapi kalau banyak salahnya atau salah terus, berarti penipu. Padahal yang banyak benarnya tadi, satu yang benar kemudian dia balut dengan aneka kedustaan. Misalnya di tahun ini dia benar, di tahun ini dia benar. Beberapa kali dia benar dalam beberapa tahun tebakan-tebakan dia. Padahal itu sudah dibalut dengan apa? 100 kedustaan. Maka ini yang betul-betul dukun. Tapi kalau salah semua, ngawur semua, orang yang seperti ini adalah penipu. Wa ma tulaqihi syayatinu minar ramyi bisyuhubi hina idzin. Dan apa yang dijumpai oleh setan berupa lemparan lemparan api ketika itu. Wa annahu qad yatamakkanu syaitanu min isalil kalimatil masmu'ati minal malaikah ila sahir. Dan terkadang setan memungkinkan untuk menyampaikan kalimat yang dia dengar dari para malaikat kepada tukang sihir atau dukun. Li hikmatin ya'lamuha Allah. Karena ada satu hikmah yang Allah ketahui. Wa illa fa huwa subhanahu. Karena jika tidak demikian, Allah juga mampu untuk menahan mereka. La yafutuhu syai'un. Sehingga tidak ada yang lolos. Sudah? Tapi kenapa Pak kok sampai berhasil? Apakah Allah enggak berhasil untuk menangkapnya? Subhanallah. Sengaja Allah biarkan agar berita itu sampai ke dukun sehingga jadi ujian bagi hamba. Fayuzadu ma'atilkal kalimati minki bali syaitan. Maka ditambahilah kalimat-kalimat yang dia terima dari setan. Awil adami atau dari manusia. Tis'un wa tis'una kadibatan. Sebanyak 99 kedustaan. Wa tudha'u kulluha finnas. Kemudian disebarkan semuanya kepada umat masyarakat, kepada umat manusia. Wa yusaddiqunaha kullaha. Kemudian mereka benarkan semuanya dengan sebab satu kalimat yang dia dengar. Ketika masih ada yang benar, mereka masih mau dengerin. Tapi kalau salah semua, nanti sudah tidak ada yang mau dengerin. Sehingga keberadaan dukun ini jadi ujian bagi umat manusia. Selanjutnya, keterkaitan hadis dengan bab yang disebutkan oleh penulis. Hadis ini penjelasan dari ayat surat Saba ayat 23 yang tadi kita baca. Itulah keterkaitannya. Dan di sana terdapat bantahan bagi orang musyrik. Karena jika keadaan para malaikat mereka demikian tunduk di hadapan Allah ketika mendengar firman Allah, padahal mereka punya kekuatan yang Allah berikan. Ulima annahu la yajuzu. Maka diketahui, kita dapat pelajaran bahwa tidak boleh memberikan bentuk ibadah apapun kepada para malaikat. Karena malaikat tunduk kepada Allah, apalagi kepada selain malaikat. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis, bantahan bagi orang musyrik dan orang-orang yang menyembah para malaikat, para nabi dan orang saleh. Yang kedua, mengagungkan Allah Ta'ala. Dan dialah zat yang paling berhak untuk diibadai. Wahdahu la syarikalah, semata Allah dan tidak ada sekutu baginya. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan meyakini Allah berfirman, bikalamin yusma', dengan firman yang bisa didengar. Dikasih catatan, karena dalam keyakinan Asy'ariyah, kalamullah itu kalamun nafsi, kalam an-nafsi. Kalam an-nafsi itu gak bisa didengar. Bahasa kita ya, kerenek batin. Hati kita kan berbicara ya. Sehingga Anda misalnya di ruangan ini, batinnya sedang ngomong sesuatu. Sampingnya dengar gak? Gak bisa dengar. Itu yang dimaksud dengan kalam an-nafsi. Sehingga Jibril menerima kalamullah dalam bentuk kalamun nafsi. Jibril menerima kalamullah dalam bentuk kalamun nafsi. Dari mana Jibril bisa paham itu kalamun nafsi? Allah mentransfer kalamun nafsi itu dari dirinya ke Jibril. Seketika itu Jibril langsung paham. Maka saat Jibril menghadap Allah untuk menerima kalamun nafsi, Jibril datang, lalu neng-nengan. Kemudian Jibril langsung paham. Diam, kemudian langsung paham. Oh, yang dimaksud Allah seperti ini. Sudah? Lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, saat disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, jadilah ungkapan kalamun nafsi. Jadi apa? Ungkapan kalamun nafsi. Maka Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi ungkapan kalam Allah. Ungkapan kalam Allah itu apa, Pak? Ya, bahasa kita ya, ungkapan perasaan. Perasaannya mengatakan sesuatu, kemudian dia ungkapkan dalam bentuk kalimat yang bisa didengar. Karena itu dalam pemahaman mereka, Al-Quran itu ungkapan kalamullah, bukan kalamullah. Rumit ya? Wangel ya. Maka sebenarnya masyarakat awam itu kalau diajari akidah ahlul kalam itu gak bakalan sanggup. Mumet nanti. Kok rumit kayak gini? Dan selalu yang diperkarakan hanya masalah Allah berada di atas. Itu saja dari dulu. Sementara yang lain gak pernah dibuka. Karena kalau yang lain dibuka, nanti masyarakat akan meninggalkannya. Sebab penjelasan ahlul kalam berkaitan dengan asma' wa sifat Allah itu sulit untuk dipahami. Baik. Terus akidah ahlusunnah gimana? Allah berfirman dengan firman sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan bisa didengar. Maka bisa ditulis. Jadilah mushaf Al-Quran itu adalah kalamullah. Kemudian yang keempat. Menolak sihir dan perdukunan. Meskipun bisa jadi dukun dan tukang sihir terkadang benar fi ba'dil ahyan, di sebagian kondisi. Yang kelima, annal ibrata bil ghalib al kathir, bahwa yang menjadi kesimpulan adalah apa yang dominan, la bin nadiril qalil, bukan apa yang sedikit atau yang jarang. Ini apa kaitannya? Jadi wallahu a'lam, penjelasan beliau di poin nomor 5 ini kaitannya dengan masalah dukun. Dukun itu benarnya berapa? Satu, salahnya banyak. Maka kita nilai dukun sebagai penipu dan pembohong, pendusta, walaupun dia pernah benar. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih membahas di bab yang sama. Kita akan baca satu hadis tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat yang didengar oleh Jibril alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Baik, kita berikan ucapan kemahan pada Ustaz Amin yang telah memberikan faedah penjelasan tentang akidah pada bagian ini. Semoga apa yang disampaikan bisa kita pahami. Kita akan berikan kesempatan untuk pertanyaan. Yang pertama, nanti yang di lantai 1, silakan yang mau bertanya untuk mendekat pemik ya setelah pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan fenomena yang sekarang yaitu tentang prediksi BMK perihal megatrust yang akan terjadi? Apakah ini termasuk bagian ramalan para pelaku usaha?
Apakah ini termasuk bagian dari
ramalan?
Itu BMKG ya, megatrust nih.
BMKG satu.
Nah. Baik. BMKG mengeluarkan ramalan cuaca. Meskipun istilah yang lebih tepat ya, perakiraan cuaca. Ya sebenarnya mereka membuat pernyataan seperti itu sifatnya informasi teoritis. Dan mereka tidak menyampaikan dalam bentuk memastikan pasti akan terjadi seperti ini dan seterusnya. Beda dengan dukun. Kalau dukun kan sifatnya memastikan, nakut-nakuti orang, nanti akan ada kayak gini, nanti akan ada kayak gini, dan seterusnya. Kalau BMKG biasanya informasi teoritis. Kami menginfokan berdasarkan gerakan angin, gerakan awan, kemudian kondisi cuaca, maka nanti prediksi kami akan terjadi seperti ini, hujan ada di sini, dan seterusnya. Sifatnya hanya informasi teoritis. Maka masyarakat ini mau dipakai maupun tidak, silahkan. Tapi mereka sepakat BMKG bukan dukun. dan mereka tahu BMKG melakukan itu terukur, enggak pakai jin, apalagi nyuri dengar berita dari langit. Bisa enggak Pak misalnya pakai alat yang diterbangkan setinggi-tingginya, lalu nanti sampai pada atmosfer yang paling atas alat itu lepas, sehingga kan dia melayang-layang di langit dunia. Masya Allah, alat yang diterbangkan oleh manusia belum sampai ke langit dunia. Itu baru ada di luar angkasa, tapi belum sampai di langit dunia. Sehingga kalau misalnya dipasang perekam gitu ya, lalu bisa terbang sampai di langit dunia, sehingga nanti akan mendengar suara-suara para malaikat. Subhanallah. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Maka kejadian gaib ini hanya bisa dilalui melalui jalur gaib. Karena itu teknologi tidak punya peran di sana. Sehingga berita dari langit itu didapatkan oleh dukun melalui kabar apa? Malaikat, bukan melalui roket NASA. Baik. Intinya begini, itu hanya sifatnya informasi teoritis, dipercaya silakan, dipakai silakan, enggak dipakai juga silakan. Wallahu alam. Sama seperti orang misalnya ngasih prediksi. Ini kalau biasanya bulan kayak gini harga lombok naik loh ya. Ayo kamu tanam lombok. Mau dipakai enggak dipakai silakan. Tapi kita tidak nyebut ini sebagai menyampaikan berita gaib. Orang hanya melihat berdasarkan cuaca atau berdasarkan pengalaman dan yang lainnya. Wallahu a'lam.
Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan rahmat Allah SWT.
Amin. Walakum bimithli.
Apa Ustaz, pertanyaan ana di luar tema ini berkaitan dengan hadis bab nikah. Menikah adalah sunahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunahku, maka dia bukan golonganku. Bagaimana dengan para imam seperti Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah yang tidak menikah, dan para janda-janda yang tidak ingin nikah, dan beberapa orang yang belum nikah sampai usia tua karena belum menemukan jodoh yang cocok? Apakah mereka masuk dalam kategori hadis yang disebutkan Rasulullah SAW?
Nah, hadisnya itu memiliki sababul wurud. Ada tiga orang yang datang ingin melihat bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bertanya kepada istri-istri beliau. Ketika mereka sampai di Madinah, kemudian tanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Dijawab oleh para istri beliau, Nabi SAW kadang seperti ini, kadang seperti ini, kadang seperti ini. Dan akhirnya mereka merasa beliau ini Nabi yang dosanya telah dijamin oleh Allah pasti akan diampuni. Dosa di masa sekarang maupun dosa di masa mendatang. Sedangkan kita gak ada jaminan seperti itu. Kita gak ada jaminan seperti itu. Maka karena kita gak ada jaminan seperti itu, ibadah kita harus dibuat lebih hebat lagi. Akhirnya masing-masing menyampaikan apa keinginannya. Saya akan puasa tiap hari, saya akan sholat malam tiap malam, gak pernah tidur. Yang salah satunya mengatakan apa, saya tidak akan menikah selamanya biar bisa fokus untuk ibadah. Kemudian Nabi SAW datang dan beliau sempat mendengar ucapan mereka. Saat beliau datang, beliau sempat mendengar kalimat terakhir yang mereka sampaikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, antumul ladhi yakuluna kada wa kada. Apakah kalian tadi yang mengatakan seperti ini, seperti ini? Amma ana, kalau saya, asumu wa uftir. Aku kadang puasa dan kadang tidak puasa. Wa akumu wa arkut. Kadang aku tahajud dan kadang aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap ajaranku seperti ini, maka dia bukan bagian dariku. Ya? Maka tolong Anda bedakan kondisi orang yang tidak menikah atau tidak makan atau tidak tidur. Orang tidak menikah, tidak makan atau tidak tidur dengan niat ibadah itu maksiat. Tiga orang ini, mereka tidak nikah, tidak makan, tidak tidur dengan niat apa? Ibadah. Sebagaimana praktek rohbaniyah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa rohbaniyatani batada'uha ma katabnaha 'alaihim illa btigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan praktek rohbaniyah yang mereka lakukan. Ma katabnaha 'alaihim, kata Allah, aku tidak pernah wajibkan kepada mereka. Dan itu mereka lakukan ibtigha'a ridwanillah dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Mereka enggak nikah untuk ibadah. Kemudian Allah katakan di bagian akhir, "Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha," nyatanya mereka tidak bisa komitmen, tidak bisa menjaga komitmennya. Sehingga banyak bocornya. Ngakunya tidak nikah, tapi kawin. Banyak bocornya. Baik. Nah, dalam posisi ini orang yang tidak mau nikah, tidak mau apalagi tidak mau makan, puasa tiap hari, tidak mau tidur dengan niat ibadah, ini maksiat. Karena tidak ada ibadah dalam bentuk mengamalkan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Kalau saya enggak mau minum teh ini. Kenapa? Mengurangi pahala saya. Tidak mau minum teh dengan keyakinan mengurangi pahala. Maka saya berdosa. Karena meninggalkan sesuatu yang mubah untuk tujuan ibadah, ini praktek bid'ah. Sebagaimana orang mengamalkan yang mubah untuk niat ibadah, juga terjerumus ke dalam hal yang sama. Karena itu, definisi ibadah. Anda kembalikan kepada definisi ibadah. Ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardha. Ibadah adalah semua yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik ucapan maupun perbuatan. Hukum syariat ada lima: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini hukum syariat. Perbuatan yang Allah cintai hanya ada empat: mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang haram. Sehingga yang mubah gak masuk. Ya? Mengamalkan yang mubah atau meninggalkan yang mubah tidak ada kaitannya dengan dicintai atau dibenci oleh Allah. Karena sifatnya pilihan. Mau dilakukan silahkan, tidak dilakukan silahkan. Karena sifatnya pilihan. Ya? Karena itu beribadah dengan yang mubah bisa bentuknya. Beribadah dengan mengamalkan yang mubah atau dengan meninggalkan yang mubah. Orang yang benci nikah dengan niat ibadah ini terjerumus dalam perkara bid'ah. Tapi kalau dia enggak mau nikah dengan pertimbangan selain itu, silahkan. Misalnya ada janda yang dia ingin lebih fokus untuk merawat anak. Adalah daripada nanti saya nikah lagi belum tentu bahagia, saya tak mencukupkan diri merasa bahagia bersama anak-anak. Boleh kayak gini? Boleh. Atau misalnya ada lelaki yang gak nikah karena memikirkan tanggung jawabnya. Saya belum berani kalau nikah karena tanggung jawabnya berat. Akhirnya dia gak nikah. Boleh. Bagaimana yang terjadi dengan An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Jarir At-Tabari? Mereka ulama-ulama kibar yang kita akui ilmunya dan karyanya banyak. Karena saking fokusnya mereka terhadap ilmu, hingga mereka tidak sempat nikah. Di samping itu, beberapa ulama yang tidak nikah itu dalam posisi bukan termasuk orang yang mencari dunia. Tapi mereka dinafkahi oleh keluarganya yang lain. Seperti Syekhul Islam itu dinafkahi oleh keluarganya. Sehingga beliau fokus belajar, mengajar, fokus memberikan fatwa. Dalam posisi beliau dinafkahi oleh keluarganya. An-Nawawi juga demikian. Beliau tidak bekerja sebagaimana umumnya orang. Bahkan tiap hari beliau berpuasa. Dan beliau pernah tidak tidur dengan meletakkan punggungnya karena fokus belajar. Ibnu Jarir juga sama. Ini beberapa tokoh yang mereka dalam keadaan azab, mati sebagai jomblo, bukan karena benci nikah, tapi karena keadaan. Karena kalau nikah akan ada tanggung jawab memberi nafkah keluarga, memberi nafkah anak, dan seterusnya. Dan mereka tidak menikah karena fokus dengan urusan kegiatan belajar. Ya. Maka mungkin saja ada orang yang dia enggak mau nikah karena fokus belajar. Mungkin saja ya. Kalau mungkin gimana? Ya sah-sah saja. Wallahu a'lam.
Pertanyaan ketiga, Ustaz. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Apa izin bertanya? Jika kita melakukan akad jual beli dengan sistem PO dan barang tersebut harus dijahit terlebih dahulu dengan kesepakatan waktu yang sudah ditentukan. Pembeli sudah memberikan DP, namun ketika waktu sudah tiba, barang tersebut belum dijahit juga, tapi sudah dibelikan kainnya dan penjual tidak ada respon. Apakah hak penjual harus, apakah kewajiban penjual harus mengembalikan uangnya atau uang tersebut hangus jika pembeli mengcancel barangnya?
Baik, praktek yang tadi disebutkan dalam pertanyaan ini akadnya namanya akad istisna. Karena yang bersangkutan atau penjual memproduksi barang. Anda berakad dengan seorang sonik, dengan seorang produsen untuk memproduksi barang, yaitu sebuah pakaian. Kemudian dalam transaksi istisna, harga harus tetap di awal. Misalnya harganya 500, ya 500. Meskipun pembayarannya boleh dicicil, boleh tunai. Kemudian waktunya ditetapkan. Kapan jadi? Bulan depan. Oke, bulan depan. Nah, ketika meleset dari waktu yang ditetapkan, berarti di situ ada one prestasi. Ketika ada one prestasi, maka ada dua pilihan. Satu, akad dibatalkan. Dua, yang kedua ada hukuman. Ada hukuman yang ditetapkan. Hukuman wan prestasi boleh ditetapkan kepada seorang produsen. Karena bapak sudah melanggar kesepakatan. Kesepakatan kita satu bulan, tapi sudah satu bulan Anda enggak ada respon. Maka harga dipotong. Misalnya dari 500 jadi 400. Dan itu boleh disebutkan dalam klausul perjanjian. Nanti jika dalam waktu sebulan barang belum siap, maka produsen atau penjual akan dipotong pembayarannya senilai sekian. Itu sebagai bentuk hukuman wan prestasi. Kemudian kalau dibatalkan gimana? Boleh-boleh saja. Nah, kalau dibatalkan berarti uangnya dikembalikan utuh. Sebab pembatalannya ini karena wan prestasi, bukan karena semata keinginan konsumen, tapi sebabnya adalah kesalahan produsen. Wallahu a'lam.
Pertanyaan pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, anak saya sudah berumur 13 tahun bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji manusia? Padahal Allah Maha mengetahui kalau seseorang yang diuji tersebut akan mampu ataukah tidak mampu dalam menjalani ujian yang Allah berikan. Minta sarannya dan nasihatnya, apa yang harus saya jawab Ustaz agar saya tidak salah dalam menjelaskan kepada anak saya? Jazakallah.
Baik. Hukuman dan balasan itu karena pengadilan. Ada pengadilan lalu ada balasan, baik balasan yang baik maupun balasan yang buruk, gitu kan? balasan baik berupa kenikmatan surga, balasan yang buruk berupa hukuman di neraka. Ya. Sehingga di sini ada pengadilan, ada proses pengadilan dan ada balasan. Dalam proses pengadilan, Allah mengadili hambanya. Maka saksi itu bentuknya apa? Bukti yang terjadi. Bukan ilmu. Bukan ilmunya. Wahai fulan, kamu adalah orang yang salah. Loh, kenapa saya salah? Karena aku tahu kau salah. Kalau pakai ilmu seperti itu, ilmu Allah seperti itu, makhluk enggak tahu. Yang tahu hanya Allah, makhluknya enggak tahu. Maka ini enggak bisa jadi bukti. Tapi saksi itulah yang jadi bukti. Nah, persaksian itu adalah keadaan real yang terjadi. Nah, untuk bisa mewujudkan adanya keadaan real yang terjadi, ada ujian. Dari ujian itu ada hasil, apakah manusia berhasil atau gagal. Skema ini paham insyaallah. Baik. Sehingga manusia diberi ujian oleh Allah untuk mereka beramal dalam ujian itu. Lalu dari ujian itu ada hasil, ada yang berhasil, ada yang gagal. Berhasil berarti sudah terlaksana. Yang gagal dia tidak melaksanakannya. Tapi dua-duanya ada bukti. Kamu dulu tidak mengerjakan, kamu mengerjakan. Maka saat di pengadilan masing-masing punya bukti dari amal yang dia kerjakan. Kalau seperti ini paham enggak? Atau pusing? Umat. Ya, intinya tidak semua perbuatan Allah bisa dilogika. Sehingga sampaikan kepada anaknya, memberikan ujian itu perbuatan Allah untuk makhluk, untuk membuktikan apakah makhluk itu berhasil atau tidak. Karena kalau tidak dikasih ujian antara yang malas dan yang enggak, antara yang rajin dan yang malas sama, antara yang taat dan ahli maksiat sama, maka diberilah ujian sehingga nanti hasilnya beda. Yang taat berhasil, yang ahli maksiat gagal. Nah, dari situ ada balasan. Kalau dibenturkan dengan ilmu Allah gimana, Pak? Kan Allah Maha tahu ini nanti jadi orang baik, ini jadi orang buruk. Ya, Allah Maha tahu. Betul, Allah Maha tahu. Tapi pengetahuan Allah bukan bukti. Paham maksudnya? Karena makhluk enggak tahu. Misalnya Allah mengadili A. Terus A dihukum. Sementara tidak ada catatan amal pada A. Lalu A minta alasan, "Loh, kenapa saya dihukum ya Allah?" Kemudian dijawab, "Karena aku tahu kau ini jelek." Maka dimasukkan ke neraka. Loh, bentuk jeleknya mana? Wong makhluk enggak tahu karena enggak ada bukti dalam bentuk perbuatan real. Buktinya ilmu Allah. Nah, ilmu Allah kan makhluk tidak tahu. Ya, mungkin agak sulit untuk dipahami, tapi intinya begini. Pertama, pahamkan kepada anak perbuatan Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Yang kedua, perbuatan Allah itu tidak mungkin makhluk minta pertanggungjawaban. Ya Allah, pertanggungjawaban perbuatanmu enggak mungkin. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya terhadap apa yang dia lakukan, tapi makhluk yang akan ditanya. Yang ketiga, kamu tanya seperti ini juga enggak mungkin geser perbuatan Allah. Ujian itu akan tetap terjadi. Sehingga tahu jawaban dan tidak tahu jawaban, ujian itu akan tetap berjalan. Maka yang keempat, yang lebih penting adalah pikirkan bagaimana caranya biar kita selamat di akhirat. Tidak perlu mikir terlalu jauh yang bikin bingung daripada nanti pusing. Sehingga istirahatkan akal kita untuk mikir yang bermanfaat, tidak perlu mikir yang bikin pusing. Begitu, Pak.
Nah. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setan yang tadi mencuri berita di langit, apakah berada di langit pertama? Kemudian yang kedua, Ustaz, apakah kita boleh menggunakan dalil dan berbangga dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika ada sebagian orang yang mencela sebagian ulama atau seorang muslim yang belajar agama, yang mereka olok-olok, kalian senantiasa ketakutan sedangkan mereka orang-orang kafir telah sampai ke bulan. Kita jawab, kalian baru sampai ke bulan, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Orana opo-opo nizat barakulah itu.
Baik. Apa tadi pertanyaannya?
Pertanyaan pertama, apakah jin yang tadi?
Baik, jin apakah jin berada itu berada di langit dunia, langit pertama? Dia di langit pertama saja sudah enggak diizinkan. Bagaimana mungkin bisa naik ke langit yang kedua? Sehingga di langit pertama dia sudah diusir, enggak boleh mencuri dengar. Dulu dia bisa duduk di langit, nunggu lama dan tidak diusir. Sebelum Quran diturunkan. Setelah Quran diturunkan, mereka tidak diizinkan. Sehingga dukun masa silam sebelum Quran diturunkan lebih sakti daripada dukun kontemporer. Masya Allah, ada dukun kontemporer ya. Dukun masa belakangan. Kemudian yang kedua, jadi ini berkaitan dengan berita ya. Perdukunan ini berkaitan dengan berita. Kalau berkaitan dengan kesaktian fisik, itu lebih gampang lagi. Karena kesaktian fisik itu sifatnya hanya nyihir mata atau memindahkan benda, itu lebih gampang lagi. Sehingga ada orang yang ditusuk kemudian tembus gak mati, lalu ada orang yang dipenggal kepalanya kemudian dikembalikan lagi hidup lagi, atau ada orang yang dimasukkan ke dalam kotak kemudian dia ngilang. Itu kemampuan tingkat bawah. Kemampuan atasnya dukun bisa menyampaikan berita gaib. Sebab hal yang gaib itu tidak pernah dibocorkan. Dan itu bisa dinilai antara benar dan salah. Tapi kalau sebatas kemampuan kebal, bisa ngilang, bisa terbang seperti beberapa ilusionis internasional ya. Yang tampil di panggung bisa terbang, bisa ngilang. Seperti itu kemampuan paling dasar. Tapi dia gak bisa menyampaikan berita gaib. Besok akan terjadi apa? Dia gak tahu. Nah, dukun yang tingkatannya tinggi, yang tadi dapat berita dari langit melalui setan tadi, inilah dukun yang sebenarnya. Karena berita ini yang menentukan apakah dia ini jujur atau tidak. Sudah? Nah, si setan ini hanya berada di langit dunia. Dan itu pun sudah diusir. Kemudian, kalau ada orang yang bilang, kalian tuh kenapa sih sibuk berdebat masalah agama? Itu orang kafir sudah sampai ke bulan. Anda jawab, saya sudah jalan-jalan di matahari. Masya Allah. Betul kan? Lebih tinggi daripada bulan. Sudah pernah jalan-jalan di matahari belum? Sudah sampai matahari. Ya? Dan sudah pernah main ke UFO? Pernah ke UFO Pak? Jualan alat elektronik gitu, toko UFO. Jawab itu saja ya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.